halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo isniin ah 12 bisha Febraayo ee sanadka 2024. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. qodobada aan idinku hayno idaacaddeena aroornimo waxaa ka mid ah Somaliland oo qoraal ka soo saartay heshiiskiisa afgarad ee ay la gashay Ethiopia, iyo Soomaalida qurbaha oo sii wada kulamo ku aadan walaaca ay ka qabaan heshiiskaasi.
kulamadan aan halkan ku qabanayno heshiiskooda waxa weeye dadka diyaasporahan barwanarka oo Soomaalida ah oo dibadaha jooga in lagu wacyigeliyo waxa waddankooda ka socda, sidaasi awgeed dadkii in la bisleeyo oo loo diyaariyo. Midda labaadna waxa weeye international community-ga inay dareemaan yacni xiisadda ka jirta meeshaasi samaca noocaas ah, marka inay gartaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inay dagaalami doonto haddii dhulkooda la soo hunguriyeyo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Ivory Coast oo xalay ku guuleysatay horyaalka qaaradda Afrika.
kasoo laabashay cajisii bay sameeyeen koobkna way la hodeen. marka Ifcosti waxaan isleeyahay inuu qalmiya koobka inay qaadaan, walow xulka ka mudan ay jireen oo bilow koobka aan loo soo dhalinaynin, laakiin mar walba xulka guriisa lagu dhigaya wuxuu haystaa home advantage kooda ka faa'iideysteen Ifcosti.
qodobadaas iyo finalka ciyaarta Super Bowlka loo yaqaan ee dalka Mareykanka oo caawa la ciyaarayo ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. xalay magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast ee galbeedka Afrika waxaa lagu soo gabagabeeyey tartankii kubadda cagta ee dalalka qaaradda Afrika. tartanka oo ay isugu soo hareen Ivory Coast iyo Nigeria ayaa waxaa guusha 2-1 ay ku raacday Ivory Coast oo koobkan sanadkan martigelinaysay. waa markii saddexaad oo Ivory Coast koobkan Afrika ku guuleysato. ciyaaryahanka reer Ivory Coast Haller oo 13 bilood ka hor dhaliyay 3 lay isaga oo kasoo bogsaday xanuunka kansarka oo ku dhacay ayaa goolka ku leexiyey kubad uu Simon Adingra ka keenay dhinaca bidix, iyadoo 9 daqiiqadoodna ay ka harsan tahay waqtiga dhammaadka ciyaarta. magaalada Abidjan ee caasimada waddanka Ivory Coast ayaa dadku ay aad xalay si weyn ugu dabaaldegayeen, halka kooxdii Nigeriana lagu arkayay garoonka iyagoo aad u murugaysan. tirada dadka ku dhintay rabshadaha ka dhashay doorashada dib loo dhigay ee dalka Senegal ayaa gaartay 3 qof, taasoo sare u qaaday walaaca laga qabo halista uu wajahayo dalkan oo ka mid ah kuwa weli ay dimuqraadiyaddu ku hartay ee galbeedka Afrika. dibuurbixista doorashada ayaa lagu dhawaaqay 3 toddobaad ka hor xilligii loo qabtay doorashada madaxtinimo inay dalkaasi ka qabsoonto, taasoo dhalisay isku dhacyo rabshada wata oo u dhexeeya dibadbaxayaal cariisan iyo booliska caasimada dalkaasi ee Dakar iyo magaalooyin kale. madaxweyne Macky Sall ayaa sheegay in dibuurbixista doorashada ay lagama maarmaan u ahay difaacidda kalsoonida lagu qabi karo codbixinta doorashada, waxaana uu sheegay in dib loogu riixay ilaa iyo bisha Diseembar ee sanadkan. laakiin mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi ugu jira mucaaradka ayaa tallaabada madaxweynaha ku tilmaamay afgembin lagu sameeyey dastuurka dalkaasi. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahuna waxa uu ballan qaaday in marin ay ku baxayaan ama ay ku baxsadaan Rafax uu siinayo 17,000 oo Falastiiniyiin ah. hadalka ayaa ku soo aaday iyadoo Israa'il ay qorsheynayso inay dagaal lugta ah ku gasho magaaladan oo ku taala dhinaca koonfureed ee Gaza. ra-iisul wasaaraha Israa'il ayaa sheegay in ciidamadiisa uu amar ku siinayo inay weerar ku qaadaan sida uu sheegay 4 guuto oo ciidamada Xamaas oo ku sugan Rafax, isagoo sheegay in guul ay Israa'il ka gaarto Xamaas aysan suurtagal ahayn, iyadoo sida uu hadalka u dhigay Xamaas aan laga saarin magaaladan ku taala xuduudda ay Qasa la wadaagto Masar. macadda halka Falastiiniyiinta haatan ku sugan Rafax oo lagu qiyaaso kala bar dadka ku nool Qasa ay aadayaan. qaar ka mid ah madaxda dunida ayaa walaac ka muujinaya weeraro ay diyaaradaha dagaalka Israa'il ku qaadaan Rafax iyo hanjabaadda ay ku hanjabayaan ciidamada Israa'il inay weerar dhulka ah ku galayaan magaaladaasi. halka gurkaasi kala socoteena weydacada VOA oo toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Aan ku bilownay waxa sii kordhaya walaaca Soomaalida ku nool qurbaha ay ka muujinayaan isafgaradkii Soomaaliland iyo Ethiopia ay wada gaareen bishii hore ee ku saabsanaa badda. Soomaalida ku nool dalka Canada ayaa ka mid ah dadka qaba ama qabtay kulamo looga tashanayo arrinkaasi. Warbixinta waxaa toronto ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaji.
Tan iyo markii ay isafgaradka wada gaareen Soomaaliland iyo Ethiopia, Soomaalida ku nool dalka Canada ayaa qabanayay kulamo ay ku cabirayeen dareenkooda ku aadan arrinkaasi. Magaalooyinka Toronto iyo Ottawa oo ka tirsan gobolka Ontario ayaa xalay lagu qabtay kulamo looga soo horjeeday isafgaradkaasi. Soomaalida ka qayb gashay kulamadaas ayaa taageero u muujiyay go'aanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dadaallada diblomaasiyadeed ee ay waddo. Saciid Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano Saciid Dafuuje wuxuu ka mid yahay waxgaradka Soomaalida gobolka Ontario, wuxuu iga warramay muhiimadda kulamadan ay u leeyihiin Soomaalida.
Xuseenow, horta kulamadan aan halkan ku qabanayno sheekadu waxa weeye dadka diasporaha aan barwanorta oo Soomaalida ah oo dilalaha jooga in lagu wacyigeliyo waxa waddankooda ka socda, sidaasi oo weeye dadka in la bisleeyo oo loo diyaariyo. Midda labaadna waxa weeye international community-ga inay dareemaan yacni xiisadda ka jirta meeshaasi, damaca noocaas ah oo hunguri xumada ah, marka inay gartaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inay dagaalami doonto haddii dhulkooda lasoo hunguriyeeyo. Yacni aaninna uusan isku dayin inuu ka faa'iidaysto burburka yarkooda Soomaalida dhexdeeda ku jira. Waxaan isku haysanaa annagu maamulka sidii loo hagaajin, adduunku waa soo wada maray, isragal waxaan ugu jiraa dhexeeyada sidii dadkeeda loo bari lahaa demokrasiga oo dadku ay u garan lahaayeen dowlad wanaaga iyo inay dowladooda iyagu doortaan. Dowladda markaa doorta dadkii baan weli fahamsanayn. Marka in dadkii loo diyaariyo, inta taa laga gaarayo waa jiraya isragalku internalka ah, laakiin marna ma illoosanin cadowga banaanka dhulkay inuu soo hunguriyo. Taa waa ka midaysana inay ogaadaan oo na ku khatarmin.
Soomaalida qaar ee ka qaybgalay kulanka ayaa xusay inay si gaara u taabanayso waxyaabaha ka dhacaya dalka. Waa tan Xaawe Axmed Teenis oo ka mid ah dadkaasi.
Barnaamijkan wuxuu ahay barnaamij oo isku soo dibiriday jaaliyadda Toronto oo meel kasta laga imaaday. Waxayna ku salaysan tahay arrinta badda oo ka taagan maanta Soomaaliya. Everybody aan ka nahnay wax oo shoog ah. Arrintaas wax arrin aad noo taabatay waaye, sababtoo ah anaga dhul badan aan naga maqan sidaa ogtahay. Allahay anaga fiiri the fact anaga aan qurbaha joogno, dadasna miina waddanka ilowne. Marka arrintaas waxa waaye waa arrin aan la yaabnay, waxaan aqoon nahnay si qalbiyan ah runtii.
Kulamadan ay qabanayaan jaaliyadda Soomaalida ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Soomaaliya ay mar kale ugu baaqday ururada midowga Afrika iyo qaramada midoobay inay mowqif mabda' ku salaysan ka qaataan isafgaradkii ay bishii hore kala saxiixdeen Ethiopia iyo Somaliland. War-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ugu baaqaysa ururadan inay cambaarayaan isafgaradkaasi sharci darrada ah iyo ku xadgudubka Ethiopia ee madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Waa sida lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadi doonto dhammaan tallaabooyinka loo baahan yahay si ay uga hortagto hirgelinta isafgaradkaasi. Laakiin Ethiopia iyo Somaliland ayaa difaacay isafgaradkan. Somaliland ayaa ugu baaqday beesha caalamka in la ixtiraamo isafgaradkaasi oo ay Somaliland sheegtay inuu u horseedayo aqoonsi ay aqoonsato dowladda Ethiopia, taasoo lagu bedelanayo bad 20 kilomitir oo Somaliland ay ka kireynayso Ethiopia. Ethiopia ayaa dhinaceeda sheegtay in isafgaradkaasi aanu dhibaato ku ahayn dal ama dhinac. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa isna toddobaadkii hore sheegay in dalkiisu uusan doonayn wax dhibaato ah inuu u geysto Soomaaliya. Laakiin Soomaalida ayaan ku qanacsanayn hadallada ka soo yeeraya Ethiopia ee la xiriira arrinkan. Kasoo kulamada ay qabanayaan Soomaalida sidoo kale waxaa socda dibadbaxyo ay qabanqaabinayaan Soomaalida ku nool dalka Canada oo ay uga soo horjeedaan isafgaradkaasi. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Dhinaca kale, qoraal xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu naqdiyey jawaabihii ay dowladda federaalka Soomaaliya dhowaanahan ka bixinaysay heshiiska isafgaradka ee Ethiopia iyo Soomaaliland. Soomaaliland ayaa qoraalka ku sheegtay in xudunta heshiiskaasi isafgarad ay ahayd iskaashi ay Ethiopia iyo Soomaaliland ka yeeshaan danaha ay wadaagaan sida ammaanka, ganacsiga iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland xalay ka soo baxay ayaa lagu yiri heshiiska waxa uu ahaa go'aan madax bannaan oo ay laba dowladood oo madax bannaan qaateen oo aanu ansixin iyo ogolaanshiyo cid saddexaad uga baahnayn. Waxaa lagu yiri qoraalka isafgaradka Ethiopia iyo Soomaaliland waa mid ku qotoma is-ixtiraam labada dhinac ka dhexeeya iyo himilooyin ay u wada higsanayaan deganaanshiyaha gobolka. saxaafadeedka Soomaaliland ayaa lagu yiri diidmada ay dawladda Soomaaliya kaliya diiday heshiiskan waa mid si cad u jabinaya shuruucda caalamiga ah isla markaana lagu dafirayo rabitaanka goonisutaag ee shacabka Soomaaliland. Qoraalka ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya inay ixtiraamto rabitaanka sida lagu sheegay qoraalka malaayiin qof oo reer Soomaaliland ah. Waxaa lagu sheegay qoraalka in madaxda ay Soomaaliland dooratay ay awood buuxda u leeyihiin inay heshiisyo galaan kuwa oo ansixintooduna ay leeyihiin golaha wakiilada ee ay reer Soomaaliland doorteen. Qoraalka waxaa lagu beeniyey in Soomaaliland ay saxiixday dokumentiyo ay sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya ay tix raacisay markasta oo ay arrintan war saxaafadeed kasoo saarayso. Qoraalka Soomaaliland ayaa ugu dambeyn lagu yiri Soomaaliland waxay xaqiijinaysaa inay ka go'an tahay inay si nabdoon ku raadiso aqoonsi caalami ah islamarkaana ay garowsan tahay in iskaashi iyo wadahadal ay muhiim u yihiin gaarista nabad iyo xasilooni waarta oo lagu soo dabaalo geeska Afrika. Inkastoo Soomaaliland ay sheegatay inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya, haddana ilaa iyo hadda ma haysato aqoonsi caalami ah. Dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxay u aragtaa qayb ka mid ah Soomaaliya. Halka dowladda kala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Xalay magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast ee galbeedka Afrika waxaa lagu soo gabagabeeyay tartankii kubadda cagta ee dalalka qaarada Afrika. Tartankan oo ay isugu soo hareen Ivory Coast iyo Nigeria ayaa waxaa guusha 2-1 ku raacday Ivory Coast oo koobkan sanadkan martigelinaysay. Waa markii saddexaad oo Ivory Coast koobkan Afrika ku guuleysato. Warbixin ku saabsan koobkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA ee arrimaha cayaaraha Mahad Cali Xidir.
Koobka qaramada qaarada Afrika ayaa lagu soo gabagabeeyey garoonka weyn ee lagu magacaabo Alassane Ouattara ee dhaca bartamaha magaalada Abidjan ee waddanka Ivory Coast, kaas oo habeenkii xal ah ay fadhiyeen taageerayaal gaarayay 17,694 qof, kuwa oo indhaha ku hayay ciyaartii finalka ee u dhaxaysay xulalka Ivory Coast iyo Nigeria. Labada waddan ayaa dhaca juqraafi ahaan galbeedka qaarada Afrika. Ciyaartii finalka ee u garsooraha ka ahaa beyda dahane oo u dhashay Mauritania ayaa ugu dambeyntii ku soo gabagabeeyey dee laba gool iyo gool halka lagu naaneeyo Super Eagles ee Nigeria ayaa difaacan waayay gool ay ka heleen kaptankooda Tristan Nkongo, kaas oo gool madaxa ugu shubay xulka Ivory Coast ee daqadii 38aad qaybta hore ee kulanka. Xulka ku difaac oo qaybta labaad ku soo laabtay ciyaarta ayaa u muuqday kuwo barbara ka dhigi kara ciyaarta, ayaa lacabkii hore ee kooxda AC Milan Frankie Casey waxaa u suura gashay inuu gool madaxa shabaqa dhex dhigo ciyaartana ka dhigo gool iyo gool, taasoo bisin ku sii shubtay xisaha kulanka. Intaa kadib ciyaarta oo warar iyo warar celis noqotay ee xulka kubadda cagta ee Ivory Coast waxaa goolka labaad u saxiixay weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund iyo xulka Ivory Coast Sebastian Haller daqiiqadii 81aad, taasoo ka dhigan dhamaadkii ciyaarta. Koobkan oo ay u tartamayeen 24 waddan oo Afrika ah, waxaa koobkii la hoyatay martigeliyaashii tartanka AFCON ee Ivory Coast oo markii saddexaad taariikhda ku guuleysatay koobka qaramada qaarada Afrika, taasoo kala ah 1992-2015 iyo sanadkan 2024. Haddaba koobkan taariik ahaan guushii Ivory Coast iyo rikooradii laga diiwaan geliyey intii uu socday koobka qaramada qaarada Afrika ayaan wax ka weydiiyey Said Cali Cali Nuur oo ku magac dheer Tactico oo ah saxafi wax ka qor ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho.
Mahadow, waa mahadsan tahay, waa ku dhawaa barnaamijka ciyaaraha VOA. Runtii koobka qaramada qaarada Afrika si cajiib ah ayuu ku soo dhamaaday. Haddaan fiirno xulka ku guuleystay Ivory Coast ahna martigeliyaasha koobka ee runtii waxay ku soo gudbeen heerka gurubyada si la yaab leh, sababtoo ah saddex kulan gruubyada waxa ay badiyeen oo kaliya hal kulan, laba kulan oo kalena waa laga badiyey. Gruubka ay ku jireen waxay ka galeen kaalinta saddexaad markii dhammaan xulalkii kale amaba gruubyadii kale min laba xul ay ka soo baxeen oo tiradoodu ay noqotay 12 xul, ayaa waxaa loo baahday 4 xul in gruubyada laga soo dhex qaado amaba kaalinta saddexaad xulal ku soo baxay in 4 xul laga soo xulo. Taas waxay keentay in xulka Ivory Coast kaalinta saddexaad sidaasi ayagana loogu soo daro 16 xul ee soo gudbay. Intaas wixii ka dambeeyey, Ivory Coast waxay muujiyeen rabitaankooda ku aadan in koobkan aan la dhaafin dalkooda maadaama iyaga yihiin martigeliyaasha. Cidna runtii isma dhahayn Ivory Coast ayaa koobkan qaadayso, loomana saadaalinayn. Qof walba oo la socday koobka qaramada Afrika ee sanadkan wuxuu ka warhelay oo keliya in xulka heerka gruubyada ku dhibtoonayay uu fainal yimaaday, sidaasna koobkii uu ku qaaday. Waxyaabaha laga diiwaangeliyey koobkan ee qaramada qaarada Afrika aad ayay u badan yihiin, laakiin haddaan soo koobo waxaa ka sheegi karaa in goolayaha xulka kaalinta saddexaad ee ka gala koobkan ee South Africa uu sameeyay taariikh cajiib ah in hal kulan oo afar rigoole badbaadiyay amaba uu qabtay.
Haddaba xulka Ivory Coast ma u qoomin inay qaadaan koobka mise nasiibka ayaa garbaha qabtay? Waxaa ka jawaabaya Axmed Salaad Blaawe, xogeyaha kooxda Muqdisho City Club ee horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay gentleman, walaahi horta ciyaartii habeenkii xalay ahaa dhexaysay Ivory Coast iyo Nigeria ciyaar aad u xiiso badan. Dabeyn Ivory Coast ayaa koobka loo yeetay oo qaaday, lama dhihi karo Ivory Coast waxay ku qaadeen nasiib koobka, waxay soo martay waqdi adag, waxay 16-ka isku beegmeen xulka Senegal oo ka mid ah xulalkii ugu adkaa tartanka, waxay u baysay Senegal, sidoo kale waxay wareegay sidii dhamaad ku reebtay xulka Mali oo asina sanadkan si aan looga baran awood leh oo aan laga filayn hor looga filayn ku joogay, semifinalkiina xulka DR Congo ay ka badiyeen. Habeenkii xalay ahaa ina ciyaar aad u xiiso badan, gool looga hormaray isoo laabasho cajiibay sameeyeen, koobkana way la hodeen. Marka Ivory Coast waxaan isleeyahay way u qalmeen koobka inay qaadaan, walow xulal ka mudan ay jireen oo bilow koobkan loo sadaalinaynin, laakiin mar walba xulka guriisa lagu dhigay wuxuu haystaa home advantage, home advantage kuna ka faa'iideysteen Ivory Coast.
Haddii aynu soo koobno abaalmarinadii la bixiyey koobka qaramada qaaradda Afrika, waxaa ka mid ahaa xulka kubadda cagta ee Koonfur Afrika ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta kooxda ciyaar wanaagga ee koobka qaramada qaaradda Afrika. Macalinka xulka qaranka Nigeria Emristy ayaa loo doortay macalinka ugu wanaagsan tartanka African Cup of Nations 2023. Emiliano Nzu, kabtankii xulka qaranka Equatorial Guinea, ayaa ku guuleystay kabta dahabka ah isagoo ka dhaliyay tartankan 5 gool. William Ekongo, kabtankii xulka Nigeria, ayaa isna loo doortay ciyaaryahanka ugu fiican tartanka African Cup of Nations 2023. Goolhayaha xulka Koonfur Afrika Rowan Williams ayaa isna ku guuleystay goolhayaha ugu fiican tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika 2023 isagoo ciyaaray 7 kulan, 5 ka midna shabaqaysay ilaashaday. Maxamed Cali Xidir, VOA, Muqdisho.
Dalka Mareykanka waxaa weli socota ciyaartii finalka ee tartanka football-ka Mareykanka ee FNL-ka loo yaqaan. Ciyaarta finalka ah oo ka dhacaysa ama ka socota magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka ayaa waxaa isku hordinaya kooxaha Kansas City oo difaacanaysa koobka iyo San Francisco 49ers oo ka dhisan gobolka California. Haddaba waxaa qadka taleefanka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota si toos ah ugu jira wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade. Maxamuud, soo dhow.
Aad baad umahadsan tahay colaad. Inta aynaan barnaamijka u gelin ciyaartii hadda ayay dhamaatay, wax yar iga dhageyso sawaxanka iyo buuqa garoonka ka dhacay.
Waa gartay
sawaxankaas aad maqlayso waxaa hadda touchdown-tii ugu dambeysay ee guusha tuuratay amaba dhalisay kooxda Kansas City Chiefs. Waxa ayna noqotay haatan kooxda ku guuleysatay koobka Super Bowl-ka ciyaaraha NFL-ka ee waddanka Mareykanka. Ilbiriqsiyo ka hor ayay ciyaartu soo gabagabowday, damaashaad, sacab, qaylo iyo farxad ayaa haatan colaad si rasmi ah garoonka uga socota.
Maxamuudow, sanadkan waxaa la sheegayaa in ciyaartan finalka ay qaali ahayd oo tikidhada celcelis ahaan lagu kala iibsanayay 12,000 oo doolar lacag ka badan. Maxaa keenay inay sida qaali u noqoto?
Colaad, ciyaarta Super Bowl-ka ah waxaa lagu tilmaamaa inay tahay xafladda ugu weyn Mareykanka ee la qabto. Waa ciyaarta kama dambeysta ee koobka loo yaqaano NFL-ka ee waddanka Mareykanka. Ciyaartaas hadba magaalo ayaa martigelisa, waana aad baa loogu tartamaa cidda martigelinaysa. Qarash aad u fara badan ayaa magaalada lagu qabanayo ay ka sameeyaan, oo maqaayadaha dadka meelaha hoteelada la seexdo aad baa loogu xisaabtamaa. Taas ayaa marka waxay keenaysaa colaad in ay ciyaartaas tigadhadeedu ay qaali noqdaan. Mana ahan markan oo keliya, markasta oo ciyaarta Super Bowl-ka la ciyaarayo tigadhadu aad ayay qaali u yihiin, ilaa iyo $100,000 ay mararka qaar gaaraan kuraasta qaarkood. Laakiin haddaan ciyaarta usoo noqdo colaad, oo ciyaartan caawa la ciyaaray waxay malaha tii ugu xiisaha badnayd ama ugu adkayd intii aan ciyaarahan daawanayay. Waqtigii loogu talagalay labada kooxood waa ismari waayeen, 19 dhibcood ayuu ku dhamaatay. Daqiiqadihii lagu daray oo dheeriga ahaa kooxda San Francisco 49ers ayaa 3 dhibcood dhalisay, لكن كبدا او لو كان كوخدا كانسس سيتي تشيفز اي ايد waxay dhalisay 7 dhibcood oo touchdown loo yaqaano ee sidaasina guushu ayada ay ku raacday ciyaarahan Mahomes oo ah banooni qaybiyaha ayaana suurageliyay kooxdiisa inay guuleysato oo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta kooxdiisa soo reexay waxa uu noqonayaa ciyaarahan kan tan iyo ciyaarahan Tom Brady dabadeed in laba mar oo isku xigta uu ku guuleysto ciyaarta Super Bowl ka mid koobka NFL ee wadanka Mareykanka waxa haatan laga hadlayaa ciyaarahan kan Mahomes waxa uu kamid noqonayaa ciyaarahanadii ugu wanaagsanaa abid ee soo maray ciyaaraha NFL ee wadanka Mareykanka waxaana la filayaa MVP ga ama ciyaarahanka ugu wanaagsan ee play of the ciyaarta Super Bowl keen wasaga noqdo
Maxamuud ugu dambeyntii ciyaartan marka la leeyahay football ama kubada cagta dhageystayaal badan oo laga yaabo qaarada Afrika ee naga dhageysanayaan iyo Soomaaliya waxa laga yaabaa inay istiraahdaan waa kubada cagta lagu ciyaaray marka xiyaabaha la yaab kale ee kubadan Mareykanka laga ciyaaray gacanta lagu ciyaaraa lagu bixiyay kubada cagta ayay ka mid tahay marka xiisay intee leeg ayay ka leedahay wadanka marka la fiiriyo ciyaaraha kale laga ciyaaro
adiyad NFL ama ciyaartan loo yaqaan American football football kale lama yiraahdo kubada cagta American baa la raaciyaa taasay ka duwaysaa ciyaarta kubada cagta iyo qaabka loo ciyaaro intaba waa culad waxa la oran karaa ciyaartan waa ciyaarta ugu xiisaha badan wadanka Mareykanka laga ciyaaro waxayna Mareykanku arkaan ciyaar iyadu u gooni ah oo iyagu ay leeyihiin inay tahay waxaan la tilmaamaa marka laga yimaado World Cup-ka laga hadlayo ciyaar koox ama kalab ay ciyaaraan marka waa ciyaarta lagu daawasho badan yahay marka la eego Champions League oo la sheego inuu Champions League kaalinta koobaad ku jiro ciyaartaysa kama dambeysta maadaama caalamku dhan laga daawanayo marka waxa ay ku jirtaa kaalinta labaad oo Champions League ayba ku xigtaa baa leeyahay marka daawashadeeda iyo televisionada iyo bulshada daawanaysa la eego marka sidaas baad ku garanaysaa colaado in ciyaartan aad u weyn tahay wadanka Mareykankana si weyn looga xiseeyo Mareykan waa ciyaarta ugu weyn ama ugu qiimaha badan ee la xiseeyo.
Adiyaan
ayaa la ciyaaraa xataa lama ciyaaro 18 kulan miya waxaanu caasamala ayaa regular season koodu u yahay ama 16 haddana markii rasmiga ama xasuusta marka waqti kooban baa la ciyaaraa xataa kulan ugu badan.
Waa maasantahay Maxamed waxaad arkay mar dhif ayaa kubada lugta lagu dhuftaa oo mar hore la tuuranayo.
Adiyaan waliba Ingiriiska oo ciyaarta kubada cagta sheegtay in ayagu iqtiraaceen waxa yiraahdaan markii Mareykanka forjeynayaan ciyaar kubad cag ma ahe ma tiraahdaan throw ball ciyaarta la tuuro ma tiraahdaan gacanta laga tuuro
aad iyo aad baa maasantahay kaas wuxuu ahaa wariyahayaga Maxamuud Mascade oo qadka taleefanka magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ku jiray halkaad nagala socotaana wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna bariga dhexe waxaa soo kordhiyay wadamada Israa'iil uga digaya inay weerarto magaalada Rafah ee Koonfurta Gaza oo ay ku taalo xero qaxooti oo weyn oo ay ku jiraan inta badan dadkii ka soo qaxay waqooyiga Gaza. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa xaddi shalay ugu baaqay Israa'iil inay joojiso qorshaha ay ku doonayso inay ku weerarto Rafah. Warbixin ku saabsan amuurta waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil.
Britain kali kuma aha wadamada uga digay Israa'iil inaanay qaadin weerarka uu qorsheysanay ay ku doonayaan inay ku galaan xerada qaxoontiga ee Rafah. Kala bar Falastiiniyiinta ka qaxday dagaalka Gaza ayaa ku biiray dadkii hore ugu jiray xeradaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Netherlands ayaa isaguna sheegay in haddii xeradaas militariga Israa'iil weeraro khasaare badan oo bani aadamka ka dhan ahi uu ka dhici doono. Dowladda Sacuudiga ayaa ka digtay iyaduna in natiijo fool xumi ka dhalan doonto haddii weerarkaasi ay Tel Aviv qaado. Israa'iil lama dhageysan doontaa baaqyada ka imanaya caalamka khasaare intee leeg ayaase ka dhalan kara weerar ay ku qaaday xerada qaxoontiga Rafah. Inta aynaan eegin jawaabta su'aalahaasi, xoogaga Hamas ayaa iyaguna si adag uga digay howlgal militari oo Israa'iil ku qaaday xeradaasi. Saraakiisha Hamasna waxay sheegeen in weerar noocaas ahi saameyn weyn ku yeelan doono maxaabiista Israa'iil ee ay ku hayaan Gaza. Israa'iil ayaa weerartay qasa kadib weerarkii Hamas ee 7 bishii Oktoobar ee sanadkii tagay waxaana ka haysteen 204 maxbuus. Israa'iil haddaba ma dhageysan doontaa baaqyada ay beesha caalamka u dirtay oo ay ku jiraan saaxiibadeeda ugu dhow ee London iyo Washington. Su'aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, uma eka in ay Israa'iil dhageysan doonto baaqyada uga imaanayo beesha caalamka iyo kuwa ay saaxiibada gaarka yihiin dowladaha ay saaxiibada gaarka yihiin ee mar walbaba taageero sida Ingiriiska iyo Mareykanka. Sababta aan sidaa u leeyahay waxaa weeye waxaad ka dheehan kartaa موقفك وتاجني الجزيرة هذا الكاس بنجمين نتنياهو سقى أو شيء إن وجود الدجال كعيتهاي إن حماس العرب ترى وحنا شيء رفع إلي كسوجينهين أفر بتليين وحماسة سيدا درادد وبنيسي وبنيسانيو يمر مرسيو ومعناه كمر مرسيونا يو سيد وكويري لها بركا وبنيستي إد وحكي يلينا ودنبنا ما يجرتو أرين كان أه إن وجدد دقالك يا حماس إن لبابئيو ويسو خلاصين أحزاب تأي كبه سيهين حكومة قاركوض وحي قبان إن حماس هالمر عن لبابئين كريم ومددير أي قاضاني سباب إن توضا ودقال مدكو بنا وصعين كبابئين لكن أسو وكحق جرسيني هاي وحكونا نتنياهي وحوقة إن وجددو إن لبابئي حماس مركا ودقال كتشوك سبب مركا وما كان إن متقى ماي نجي سنة باقي راسي وحيو اكتهي إن وربئين وقار إلا حدود مصر
أحد الشري وسارد عافيمات كيا فلسطين يا شيخ تاي إن لبقولي لمية تمنقف وكره فلسطينيين هاي كدن تين تقيمها إسرائيل ترد على مشهد جودة يا إنه كجار الساس جديد لباتم كون يبقول قف هل كاي كده وعمين تقيمها سي تدبي لحن كون يشم بقول وقف سامين تلج أي إيران إسحاد إسرائيل ويرتاح رد قحطيج إرهافا وكان مركل محمد حسن دبلاء
عبد حافظ هدي أي إسرائيل ويرر تحرير قحطية رفع سامينتو قال بي أبالاران دونتا سامينتو وحين غندو تامد ولي بأي كانلاتو حالد بني آذن نما وبعان معايا لو حاسكوو تجي هلكا تد جاريو إلا إيو هل مليون يبرد ولي بكسو باركا أي قزلين عيدي كلا نورك بلود تقايد كسعوتي وحيكيني سا لمشو يداوع يباركا waxaan dhici kartaa in dadka intooda badan ay xuduuda jabsadaan oo u gudbaan dhanka Masar waxa kale oo dhici kartaa in ciidamada Israa'iiliyinta ay lug ku soo galaan oo ila xuduuda Masar ay taabtaan sida uu hadda ku adkeysanayo Netanyahu in macnaha ay tahay ujeedada dagaalka in Hamas la baabiyo arinka haday dhacdana Masar ay wacad ku martay toddobaadkii hore إن أي كبح دونت هشيسكي أفرتميل السنة تيري لغو جاري كام ديفي تاسو أهر سيدي دونتو إن حيساء أصب إي أولاذيب أي دحمرتو مصر أما عالم كعربتا بركا حالبوه وي درنان كران منا أؤكا مد إسرائيل أي كجوغي دونتو أريكان
baqiyadan loo diray Israa'iil ayaa ku soo beegmay kadib markii hoggaamiyaha Israa'iil uu ku amray in ciidamadiisu dadka rayidka hadda dureeyaan una diyaar garoobaan ballaarinta hawlgalka military macquul ma aha ayuu yiri inaan ugaano ujeedadayada iyada oo ilaa afar guuto oo Hamas ay ku sugan yihiin gudaha Rafah waa muhiim in dadka rayidka ay ka baxaan ayuu yiri goobahaas dagaalku ku ballaaran doono waxa kale oo uu diiday hoggaamiyaha Israa'iil xabad joojin ay ku baaqayeen xogaga Hamas Mareykanka ayaa hore uga digay Israa'iil inay duulaanka Rafah ee qayb ka ah duulaanka qaasa uu noqon doono masiibo halka midowga Yurub iyo qaramada midoobay ay labaduba muujiyeen walaacooda Cabdi Xafiid Awad Ismaaciil VOA in London
حتنا لجستيال عدكي بحسنا فنانك عوالي آدم إيوه آمن أفريق أيان ذي كرافينا إذا عديرني أرود نمو وحيد لسو عدسيني أنا قوى محمد عراض حسن صاحبك نور حسن نور نور بخاري أيان نحفر سمضة إيقا عاوية إن فكهر سن إذا عديرنا نقول الرحيست عدكا سيمعان عوالي إيوه آمن أفريق نبت قليل شعيل Hadoi batoyo.